Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Sednica odbora za ustavna pitanja Skupštine Srbije o izborima bit će održana u ponedeljak. Politička klima negativno uticala na reforme u Srbiji, kaže se u godišnjem izveštaju Evropske komisije u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas razmatra ostavku predsjedavajućeg savjeta ministara Nikole Špirića. U Nišu se očekuje proglašenje epidemije žutice, ubijen vođa tamilskih tigrova. U Srbiji sutra sunčano i malo toplije, najviše 15 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Da li će Radio Televizija Srbije na zahtev radikala prenositi haško suđenje Vojislavu Šešelju? Aleksandar Tijanić, direktor javnog servisa.
Mi moramo uvažavati i ceniti interes svih grupa građana i svakog dela srpske javnosti. Međutim, to ne znači da predstavljamo bunar želja u koji se ubacuju želje, a mi ih onda ispunjavamo.
Da li izjave iz Bezbednostno-informativne agencije Srbije da se po eventualnom proglašenju jednostrane nezavisnosti Kosova mogu očekivati sukobi srpske i albanske strane, znači da bi Srbija vojno intervenisala u pokrajini, analitičar Zoran Dragišić.
Ovde nije eksplicitno rečeno da bi se Srbija u to umešala, niti je to iko do sada govorio. Međutim, ukoliko dođe do eskalacije tog nasilja, može se očekivati da se i Srbija u te sukobe umeša.
Da li je s obzirom da je u Beogradu otvoren prvi shopping mall, potrošački mentalitet zagospodario i građanima Srbije?
Toliko koliko je džep dubok. A džep je dubok toliko da se teško može ići u te takve radnje.
Treba što više to bolje. Biće jeftinije ako je veća konkurencija.
Upražnjavala bi da je naš standard jači i da primanja imamo, ali kad su nam mala primanja, onda nemoguće da se gledamo gde je jeftinije da kupimo i manjim prodavnicama.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić neće za danas zakazati sednicu odbora za ustavna pitanja koji bi trebalo da protumači da li predsjedničke izbore treba raspisati ili održati do kraja godine, izjavio za naš program Vojislav Mihajlović, poslanik Srpskog demokratskog pokreta obnove.
Poslanička grupa DSS Nova Srbija je tražila od predsjednika Skupštine Olivera Dulića da zakaže taj odbor, jer on po funkciji predsjednik tog odbora, i smatramo da je upravo jedini sada, pošto nemamo ustavni sud, znači odbor za ustavna pitanja, taj koji može dati autentično tumačenje ustavnog zakona, pa nemam nikakvu informaciju, pošto juče nije, danas evo nema nagoveštaja. Može se desiti u ponedeljak, ali zaista ja ne znam kada će to.
Znači, vi niste dobili nikakav poziv danas da se održi sednica?
Ne, nikakav poziv nisam dobio.
Vojislav Mihajlović, narodni poslanik. Poslanička grupa Demokratska stranka Srbije Nova Srbija zatražila je ponovo od Ulića da za danas zakaže sednicu odbora za ustavna pitanja, ali to još nije učinjeno. Danas se u Sarajevu održava hitna sednica predsjedništva Bosne i Hercegovine na kojoj će se razmatrati ostavka predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Nikole Špirića. U godišnjem izveštaju o napretku zemalja Zapadnog Balkana Evropska komisija ocenila je da je politička klima u Srbiji negativno uticala na reformski proces, saznaje Radio Slobodna Evropa. Uvid u taj dokument koji bi trebalo da bude objavljen narednog utorka imala je naša dopisnica iz Brisela Đeračina Tuhina.
Demokratske snage u Srbiji su krhke. Uprkos formiranju reformski orijentisane vlade, ekstremističke partije i nacionalistička retorika su i dalje jaki i negativno utiču na političku klimu. Kosovo i dalje dominira u političkoj agendi, a rezultati nove proreformske vlade su polovični, stoji u godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku. U izveštaju o Srbiji Evropska komisija smatra da su oštre podele među političkim partijama uveliko uticale na proces reformi. U izveštaju se priznaje da je vlada Srbije uspela da postigne rane rezultate u saradnji sa Haškim tribunalom, ali da zemlja treba da u potpunosti ispuni uslov kako bi došla do potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ističe se neophodnost jačanja demokratije i vladavine prava, uz opasku da je rad Skupštine bio ometan zbog političke situacije u zemlji. Pored ocene da je Srbija odigrala pozitivnu ulogu u poboljšanju regionalne saradnje, zemlja se kritikuje zbog pristupa prema kosovskom statusu, koji se ocenjuje kao nekonstruktivan. Điračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prelazimo na širi pregled informacija. Danas se u Sarajevu održava hitna sednica predsjedništva Bosne i Hercegovine na kojoj će se razmatrati ostavka predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića. Reakcije na Špirićevu ostavku iz Sarajeva javlja Žana Kovačević.
Bez obzira da li će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u narednom periodu biti u tehničkom mandatu ili ne, državna vlada mora nastaviti sa radom u punom kapacitetu, smatra ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Božo Ljubić. Mjere visokog predstavnika zbog koji je predsjedavajući Vijeće ministara Nikola Špirić podnio ostavku nisu bile adresirane na njega lično, jer loše rezultate rada su odraz političke klime u zemlji, a ne loših odnosa u samom Vijeću ministara, dodaje Ljubić.
Vijeće ministara, s obzirom na zadaće koje su pred Bosnom i Hercegovinom, treba nastaviti raditi u punom kapacitetu, jer jednostavno mi nemamo pravo čekati. Kao član Vijeća ministara mogu posvjedočiti da je gospodin Špirić osobno, dakle, ulagao ogroman napor da unaprijedi rad Vijeća ministara. Čime želim jasno reći, dakle, razlog ovih rezultata kakvi jesu u Vijeću i u parlamentu nisu proizvod odnosa u Vijeću niti u parlamentu, već ukupnih političkih odnosa u Bosni i Hercegovini.
Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Drago Kalabić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata kaže kako su ostavke članova stranke na različitim državnim funkcijama najavljene nakon posljednjih odluka Miroslava Lajčaka. To je demokratsko pravo svakog pojedinca unutar stranke i to bi trebalo doprinijeti rješavanju, a ne produbljivanju krize u zemlji, naglašava Kalabić.
Nažalost, mi imamo ovdje situaciju da su u parlamentu poslanici karikature vlasti i opozicije, da van parlamenta se donose odluke. Parlament je postao, to je jasno gospodin Špirić rekao i samo Vijeće ministara, postali su taoci, kompletan parlament je postao taoci odluka centara moći van tog parlamenta i od tih moći valjda znaju šta rade.
Profesor Sarajevskog univerziteta Mirko Pejanović ne vidi razlog za oštravanje situacije u zemlji ukoliko neko smatrajući se odgovornim za nefunkcionisanje vlasti podnese ostavku.
Ako rezultata te vlasti nema, pa demokratski je podnijeti ostavke. I to je nešto što demokratski svijet poznaje. Radi se najprije o tome da koaliciona skupina političkih stranaka u Bosni i Hercegovini ovu godinu dana nisu uspjele pokazati mogućnost izgradnje konsensusa, donošenja zakona i funkcionisanja vlasti. I negdje je moralo početi i moglo je i ranije početi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Za kraj ovog bloka još jedna vest iz Bosne. Bivši predsjednik Republike Srpske Mirko Šarović saslušan je u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u vezi sa mrežom podrške haškom optuženiku Radovanu Karadžiću, piše Banjalučki Fokus. Izjava Radeta Bulatovića, direktora Bezbednostno-informativne agencije Srbije, da bi se posle eventualnog jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova mogli očekivati protesti i oružani sukob srpske i albanske strane, otvorila je pitanje da li je time najavljena i mogućnost vojne intervencije Srbije na Kosovu. Potpredsjednik Skupštinskog odbora za bezbednost, funkcioner Demokratske stranke Srbije Dragan Šormaz, za naš program kaže da su procjene BIA napravljene na osnovu obrade podataka sa samog terena i dodaje.
Pregovori su počeli pretnjom nasilje od strane Albanaca, a kad kažem pretnjom nasilje, to su oni snimci sad neke nove albansko-nacionalne armije, tako da to je nešto što sam siguran je i procena do koje se došlo i sa radnjom i sa drugim službama, pa i sa onima koji su zaduženi trenutno da vode računa o bezbednosti na Kosovu i Metohiji, to je Umnikom i Hvorom. Možemo očekivati, znači, napade Albanaca na srpski živalj dole, što bi u svakom slučaju dovelo do toga da bi taj živalj dole morao da se brani. Ako oni koji su zaduženi da dole održavaju red i mir, ako oni ne bi bili sposobni da to urade, pa Srbija bi morala da brani svoj narod. Ali u svakom slučaju bismo prvo očekivali da to uradi Hvor.
Dragan Šormaz, funkcioner DSS-a. Sa druge strane, vojni analitičar Zoran Dragišić ističe da nisu potrebne analize da bi se zaključilo da su u periodu nakon 10. decembra mogući sukobi na Kosovu. Na pitanje našeg radija da li je izjavu direktora BIA Radeta Bulatovića razumeo kao nagoveštaj vojne intervencije Srbije na Kosovu, Dragišić je rekao.
Sigurno je da
Srbi sa Kosova, osim severnog dela gde su koncentrisani kao veća zajednica, teško mogu da se suprotstave Albancima ukoliko dođe do nekakvog nasilja. Dakle, ovde nije eksplicitno rečeno da bi se Srbija u to umešala, niti je to iko do sada govorio. Međutim, ukoliko dođe do eskalacije tog nasilja, može se očekivati da se i Srbija u te sukobe umeša. Međutim, ukoliko bi oni 10. proglasili nezavisnost, ja ne verujem prosto da će Albanci krenuti u nasilje, jer im se to tada ne bi isplatilo. Mislim da je ta procena loša. Ja kao kritičan period vidim period između 17. novembra, dakle period između održavanja izbora i 10. decembra. Znači, to je period u kome je mnogo verovatnije da dođe do nekakvog nasilja nego period posle 10. decembra. Ukoliko Albanci proglase nezavisnost posle 10. decembra, njima će biti u interesu da dokazuju da su sposobni da ostvare državu, da su oni sposobni da tu državu kontrolišu, da obezbede red i mir i poštovanje ljudskih i manjinskih prava. Dakle, zašto je ovaj izveštaj sada ovakav? Sigurno da je ovaj izveštaj dosta i politički intoniran, to je ono što je u skladu sa trenutnom pričom koju dobijamo iz vlade Srbije.
Vojni analitičar Zoran Dragišić. Podsećamo da je ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac u nekoliko navrata decidno odbacio mogućnost da Srbija vojno interveniše na Kosovu. U toku ove emisije stigla je informacija da je Niški institut za zaštitu zdravlja proglasio epidemiju žutice u Nišu. Za sada je u gradu registrovano 94 zaraženih, javlja Dušica Pešić.
Direktor epidemiološkog zavoda u Nišu, Bratislav Tiodorović.
Niš ima situaciju pojave epidemije hepatitis viroza A zbog toga što godinama unazad, smatra se negde 12. godina unazad, nije imao epidemijsku pojavu ovog oboljenja i sada se pojavlja veći broj mladih, odraslih osoba koje su osetljive na ovo oboljenje. Dakle, situacija je običajena i mislimo da je pod kontrolom.
Direktor infektivne klinike Niškog kliničkog centra Žarko Ranković rekao je za naš radio da su registrovana ukupno 94 pacijenta sa kliničkom slikom hepatita A i da je njih 45 zadržano u bolnici.
Radi se o pacijentima koji imaju nešto izraženije simptome u smislu povraćanja i imaju povišene žučne boje preko određenog nivoa. Svi ostali pacijenti su upućeni na kućnu negu, na ambulantni tretman. I ono što je možda još interesantno radi vaše informacije, da su ti pacijenti bukvalno raštrkani po celom gradu i ne može se nikako naći neka zajednička nit koja ih povezuje. Dalje, što se tiče životne dobi, najmlađi registrovani pacijent je 2001. godine rođen. Dominira uzrast od 17 do 51 godine i ono što je još možda ovako interesantno, muškarci, 75% tih pacijenata su osobe muškog pola.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Pešić.
Dva radnika povređena su jutros u eksploziji plinske boce u termoelektrani Kosovo A u Obiliću, saopštila je Kosovska elektroenergetska korporacija. Plinska boca eksplodirala je dok su radnici radili na objektu T Kosovo A, a povređeni su zbrinuti u dispanzeru medicine rada u Obiliću. Novinar Radija Berana i dopisnik podgoričkog dnevnog lista Republika Tufik Softić pretučen je sinoć u centru Berana, nadomak svoje kuće. Njega su iz mraka napale dve osobe, a za počinjecima se traga. Udruženje Pravnici za demokratiju zatražilo je pokretanje postupka za razrešenje sudija koji su postupali u postupku protiv vladike Pahomija Tomislava Gačića, optuženog za bludne radnje nad maloletnim dečacima. Mora se ispitati odgovornost sudija koji su kršili zakon oslobađajući optuženog za pedofiliju, navodi se u saopštenju. Dragiša Dabetić, komesar Srbije za izbjeglice, izjavio je povodom predstojećih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj da će 24. i 25. novembra u Srbiji imati pravo glasa i svi hrvatski državljani koji se nalaze na teritoriji Srbije. Glasaće se na 14 izbornih mesta u Beogradu, Subotici, Somboru, Inđiji, Sremskoj Mitrovici i Pančevu.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Sednica odbora za ustavna pitanja Skupštine Srbije o izborima biće održana u ponedeljak. Politička klima negativno uticala na reforme u Srbiji, kaže se u godišnjem izveštaju Evropske komisije u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas razmatra ostavku predsjedavajućeg savjeta ministara Nikole Špirića. U Nišu proglašena epidemija žutice. ubijen vođa tamilskih tigrova.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Informacije sveta. Vođa tamilskih tigrova SP Tamil Selvan ubijen je rano jutros u bombardovanju koje su preduzele vazdušne snage Šri Lanke, saopštili su pobunjenici. Tamil Selvan je bio glavni predstavnik pobunjenika u poslednjoj rundi mirovnih razgovora sa vladom Šri Lanke u oktobru 2006. a broj poginulih od početka sukoba 83. je 70.000. Tropska oluja Janoel prerasla je u uragan iznad Atlantika, pogađajući Karibe obilnim kišama, poplavama i klizištima, u kojima je najmanje 115 ljudi izgubilo živote. Zvaničnici pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Francuska i Velika Britanija i Nemačke, razgovaraće danas u Londonu o novoj rezoluciji u vezi sa spornim iranskim nuklearnim programom. Venecuelanske snage bezbednosti upotrebili su suzavac i vodene topove da rastaraju hiljade demonstranata koji protestuju zbog ustavnih reformi kojima bi se omogućile predsjedniku Hugu Chavezu da se neograničeno kandiduje za predsjednika. Kanađanin Orville Frank Mader, optužen za seksualno zlostavljanje dečaka, uhapšen je u Vancouveru po dolasku sa Tajlanda. Api Charts Saribanja, šef tajlandskog Interpola, rekao je da je od kanadskih vlasti tražio da ga izruče jer je dečake napastvovao na Tajlandu. Glavna tema na američkim televizijama je gaf koji je napravila senatorka Hillary Clinton na debati predsjedničkih kandidata Demokratske stranke. Analitičari prognoziraju da je time za 30% smanjila šanse za ulazak u Belu kuću. Sabina Čabaravdić.
Utrka za Bijelu kuću, koja je mnogima do sada izgledala više kao parada i to usputna za Hillary Clinton nego kao demokratski proces izbora, postala je nešto malo neizvjesnijom nakon debate demokratskih predsjedničkih kandidata, kada je bivša prva dama napravila težak gaf skočivši sama sebi u usta. Za vrijeme debate se naime postavilo pitanje vezano uz inicijativu Eliota Spitzera, liberalnog demokratskog guvernera države New York, prema kojoj bi vozačke dozvole mogli dobiti ilegalni imigranti, od kojih veliki broj živi u tradicionalno kozmopolitskom New Yorku. Tokom debate je Hillary Clinton prvo rekla da podržava tu inicijativu, što je stav koji godi ljevičarskoj bazi, čiji opet simpatizeri čine glavno biračko tijelo na preliminarnim izborima. Nedugo zatim, Clintonova je kazala kako inicijativu ne podržava, priklanjajući se tako umjerenim, stranački neopredjeljenim biračima. Nesmotrenost promjene iskaza iskoristili su njeni protukandidati, Barack Obama i John Edwards, primijetivši kako je njihova glavna konkurentica iz stranačke utrke počinila težak autogo. Apsolutnu favoritkinju svih dosadašnjih nastupa njih su dvojica optužili za nedostatak odlučnosti, za prevrtljivost mišljenja. Poentirali su riječima da je riječ o predsjednici kojoj će jeftini dnevnopolitički interes biti važniji od političkih i ideoloških načela. Gotovo svi američki mediji i komentatori saglasni su kako je ovaj nastup predstavljao najgoru epizodu predsjedničke kampanje Hillary Clinton.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju na političke teme i unutar stranačke razmirice radikala u Novom Sadu. I pored toga što je zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić negirao da je gradonačelnica Novog Sada Maja Gojković napustila tu partiju, urednik političke rubrike Građanskog lista Robert Vizi tvrdi da je takva informacija tog lista iz veoma pouzdanih izvora i da i dalje stoji za nje.
Što se izvora tiče, reći ću kratko da izvora mnogo, ali da je izvor na osnovu kojeg mi tvrdimo ovo vrlo blizak Maje Gojković i ne bi uopšte da detaljišem bliže o tome. Dakle, Tomislav Nikolić je ili neobavešten ili ne želi da javno kaže nešto što se zaista dešava i mi apsolutno stojimo iza toga što smo napisali, a to je da Maja Gojković napušta Srpsku radikalnu stranku, da je partijsku knjižicu sačuvala zbog toga što je provela 15 godina u toj stranci, ali da ona apsolutno ima svoje ideje i svoje planove i da namerava da pravi svoju stranku.
Robert Vizi iz Građanskog lista. Politički analitičar Jovan Komšić kaže da se njegova prva asocijacija na ovu temu vezuje u stav da će biti šteta ako Srpska radikalna stranka ne predloži Maju Gojković za svog kandidata na budućim predsjedničkim izborima u Srbiji.
Jer tada se umanjuje šansa Tomislava Nikolića
Nikolića da ponovo izgubi predsjedničku trku sa Borisom Tadićem. Ovo je trci predsjednički izbori ukoliko se budu organizovali kao što Demokratska stranka najavljuje tu mogućnost u decembru mjesecu ove godine. Jer Maja Gojković bi vjerojatno dobila jedan relevantan deo biračke podrške, a to ne bi tako bilo sudbonosno negativno čak i njen poraz ukoliko bi tu trku izgubila.
Analitičar Jovan Komšić. Srpska radikalna stranka zatražila je od Radio Televizije Srbije da javni servis iz Haga prenosi suđenje Vojislavu Šešelju. Radikali su predali peticiju sa 700.000 potpisa građana. Direktor RTS-a Aleksandar Tijanić za naš program kaže da će se u narednih par dana znati da li će i u kom formatu javni servis prenositi suđenja Šešelju u Hagu.
Uvijek razmatramo i tehničke i ostale mogućnosti. Mi moramo uvažavati i ceniti interes svih grupa građana i svakog dela srpske javnosti. Međutim, to ne znači da predstavljamo bunar želja u koji se ubacuju želje, a mi ih onda ispunjavamo. Vrlo je teško reći da ćemo prenositi celokupan tok suđenja iz prostog razloga što to potpuno menja prirodu javnog servisa uz nametnutu obavezu da prenosimo rad parlamenta. Znači, to bi praktično oba programa i obe mreže bile zauzete sa nečim što bi bitno poremetilo i koncepti, i zadatke i poslove na kraju krajeva javnog servisa. Mi ćemo naći načina da to pratimo, ali ne mogu sada da kažem na koji način i da li ćemo prenositi celokupno suđenje Šešelju u toku svih radnih dana Haškog tribunala.
Aleksandar Tijanić, direktor RTS-a. Sa druge strane, radikali insistiraju da prenosi budu kompletni i u suprotnom prete da će pozvati građane da ne plaćaju TV pretplatu. Dragan Todorović, funkcioner Srpske radikalne stranke, kaže da su izjave o nemogućnosti istovremenog prenosa rada parlamenta i suđenja Šešelju samo loš izgovor.
Ja bih uvijek imao rezerve kada je u pitanju direktor javnog servisa, jer znate već njegove izjave i vezano za direktne prenose Skupštine Srbije, išle su u jednom pravcu pa je došlo do rješenja koje je bilo jedino moguće da se ti prenosi nastave, tako da uopšte ne bih polemisao sa direktorom Radio Televizije Srbije. Također mi ćemo nastaviti da prikupljamo i dalje dok ne dostignemo milion i više potpisa i siguran sam da Radio Televizije Srbije ne bi smela da se ogluše, jer svi oni koji su potpisali u najvećoj meri plaćaju Radio Televizije Srbije i imaju pravo da dobiju ono što žele, posebno što je to izuzetno važno suđenje i za našu državu i za naše građane.
Dragan Todorović iz Srpske radikalne stranke. Iako je do krajnjeg roka za privatizaciju lokalnih elektronskih medija ostalo još nepuna dva mjeseca, pitanje je da li će taj posao na vrijeme biti završen. Radiodifuzna agencija nije završila postupak raspodjele lokalnih frekvencija, ali nadležna agencija insistira da se sve uradi u zakonskom roku do 31. decembra. Priču o tome ima Branko Vučković.
Do sada je privatizovano 5 elektronskih medija, a tokom novembra bit će održane aukcije za još 22 lokalne medijske kuće. Međutim, konkurs za raspodelu frekvencija lokalnim emiterima još nije završen, zbog čega većina njih u tranziciju ulazi sa velikom neizvesnošću. Slobodan Đorić, član Saveta Republičke radiodifuzne agencije, kaže da oni nastoje da konkursni postupak okončaju do kraja ove godine, kako bi emiteri čiji su osnivači lokalne samouprave bili privatizovani sa legalnim dozvolama.
Tako da smo pri kraju celog tog posla što tiče televizije i svakako ćemo negde u prvoj polovini novembra doneti odluku koje su to televizijske stanice koje dobijaju dozvolu za dalje emitovanje. Što se tiče radio stanica, njihov broj u prijavi je preko 500 i vrši se obrada dokumentacije. Dakle, ne mogu da garantujem da će radio stanice imati legalne dozvole do kraja ove godine.
S druge strane, Sanja Ćelić iz Agencije za privatizaciju kaže da više nema vremena za čekanje, jer u suprotnom lokalni emiteri ne bi mogli biti privatizovani u zakonskom roku, što bi dovelo do njihovog gašenja.
Agencija za privatizaciju je čekala neki krajnji rok da otpočne sa tom završnom fazom privatizacije, upravo iz razloga da bismo ostavili što više vremena za dodelu lokalnih frekvencija. Ali s druge strane, da se duže duže čekalo na objavu javnih poziva i zakazivanje javnih aukcija, desilo bi se da ovi mediji faktički ne bi ni stigli da uđu u proces privatizacije.
Prema navodima Dragana Janjića, pomoćnika ministra kulture zaduženog za medije, mnogi potencijalni kupci tražili su garancije da će mediji koje kupe dobiti dozvolu za emitovanje, što ide u prilog tezi da će mediji koji u proces privatizacije uđu bez frekvencije biti hendikepirani.
To objektivno utiče. Ima više slučajeva, da tako kažem, u Srbiji gde su se ljudi interesovali da hoće da kupe, ali da bi hteli neke garancije da će ta frekvencija da se dobije. Ja ne mogu reći da se dobijaju bilo kakve garancije za tako nešto, ali javni je interes, društveni je interes da se nastavi emitovanje programa.
Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Srbija je dobila prvi shopping mall na 85.000 kvadratnih metara u Novom Beogradu, otvoren je grad u malom pravi potrošački raj. Konzumentski globalizam tako je stigao i u Srbiju. Ekonomista Miodrag Zec za nas program kaže da ne vidi problem u ovom aspektu priključivanja zemlje svetu, kao ni u tome što je najbogatiji čovek Srbije, Miodrag Mišković, iza svega, ali skreće pažnju na nešto drugo.
Shopping mall je najmanji problem, ja mislim. Ali je shopping mall problem da li postoje urbanistički uslovi da i drugi otvore shopping mallove. Problem je ko i kako dobije lokacije za određene trgovačke lance. I dobro bi bilo da mi imamo više shopping mallova. A nažalost nemamo ih. Znači, što je Mišković otvore shopping mall, to za mene nije nikakav problem. Pitanje je da li urbanistički uslovi i politika urbanizma u Beogradu i dodeljiva lokacije ima rezerve da i drugi tu dođu. I to nije samo kod Miškovića, to je problem Merkatora, problem svi drugi. Znači, da li je pristup zemljištu svima isti?
Ekonomista Miodrag Zeca, prethodnicu prvom shopping molu u Srbiji, predstavljaju veliki tržni centri i marketi. Kakva su iskustva građana sa čačanskim Merkator centrom, zabeležio Vladimir Nikitović.
Pa ideja shopping molova je u redu i mislim da je to dobar način da čovjek kupi na jednom mestu sve što mu treba ukoliko ima novca. A sad naš je problem što živimo u tranziciji i što nismo svi u mogućnosti da izvojimo neku veću količinu novca pa da živimo kao na zapadu, da jednomesečno obavimo tu kupovinu i onda da nas mesec dana nema u tom shopping molu.
To je blisko toliko koliko je džep dubok. A džep je dubok toliko da se teško može ići u te takve radnje. Recimo Merkator ovde koji je otvoren, svi smo otišli da ga vidimo iz radoznalosti. A malo je ko kupio šta?
Treba, što više to bolje. Biće jeftinije ako je veća konkurencija.
Upražnjavala bi da je naš standard jači i da primanja imamo, ali kad su nam mala primanja, onda nemoguće da se gledamo gde je jeftinije da kupimo i u manjim prodavnicama.
Hteli, ne hteli, primorali smo da kupamo na takim mestima. Sad sve zavisi od cene i pojedini daju i na kredit. To su razlog zbog čega ljudi uglavnom se opredeljuju.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sednica odbora za ustavna pitanja Skupštine Srbije o izborima biće održana u ponedeljak. Politička klima negativno uticala na reforme u Srbiji, kaže se u godišnjem izveštaju Evropske komisije u kojoj je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas razmatra ostavku predsjedavajućeg savjeta ministara Nikole Špirića. U Nišu proglašena epidemija žutice, ubijen vođa tamilskih tigrova. U Srbiji sunčano sutra i toplo, najviše 15 stepeni.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Beogradska rock grupa Van Gogh sinoć je dobila Evropsku MTV nagradu. Uz njihovu stvar Niko ne sme, pozdravljaju vas Andreja Backović i Zoran Glavunjić.
Bolest i samo želi mir tu za nas. Možda negde cveta lepši cvet pod ovim svodom goli smo. Niko ne sme kao ti i ja. Evo gledaj bežimo. Posle svega niko ne sme kao mi, niko nije kao ti i ja. Evo gledaj, menjam se i sami tiho plačemo. Posle svega samo ti i ja.